Underworld Gjuhë ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, sot ka konfirmuar se disa përfaqësues të komunitetit serb janë përpjekur që në bisedimet në Bruksel të bashkohen delegacionit të Serbisë. Duke u shprehur për një proces e gjyqësor në Beograd për krimet e ushtarëve të Serbisë në tërnje të Suharekës, Bekim Gashi, të cilët ja kanë vrarë nënën dhe katër motra, thot:
"Ky gjykim që po zhvillohet me qenë gjykim i drejtë, real, mos me bëj gjykim thjesht sa më thon para sytë të Evropës."
Në Kosovë aktualisht ka krizë në furnizim me energji elektrike. Zëvendës i Kecit te Guri Shkodra thekson:
"Jemi të bëhet pa mundëm të sigurojmë atit një afusme se të kjetë furnizim tregu për energi elektrike, por kjo për momentin është shumë e pa mundshme për shkak se nuk ka energi elektrike. Gjitha venet e ndajam kanë mungesë energi elektrike."
Për cilat fakultete ka më së shumti interesim nga maturantët? Durim Berisha nga rektorati Universitetit Hasan Prishtina thot:
"Në Universitetin e Prishtinës prin me aplikime fakulteti edukimit, i pasuar nga fakulteti ekonomik dhe fakulteti i mjekësisë, si tri fakultetet më të kërkuara nga maturantët gjatë këtij viti."
Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 23 korrike 2015, po ashtu mund të dëgjoni.
Situata e përgjithshme në Maqedoni dhe kriza politike në këtë shtet, e shkaktuar kryesisht nga afera e përgjimeve, kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë tema të shqetësimit të Bashkimit Evropian.
Klubi ikonik e sportiv rus Spartak e ka larguar legjendën e shahut Garri Kasparov, që është kritik e ashpër i presidentit Rusisë Vladimir Putin, nga libri me të cilin përshkruhet e kaluara e begatshme e klubit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka konfirmuar para kuvendit se disa përfaqësues të komunitetit serb janë përpjekur që në bisedimet të Brukselit të bashkohen delegacionit të Serbisë. Zoti Mustafa ka thënë se integrimi i veriut të Kosovës mbetet një proces i vështirë, por edhe pandalshëm. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Integrimi i komunitetit serb nga komunat veriore në institucionet e Kosovës nuk është proces i lehtë, ka deklaruar sot kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë një diskutimi të nxitur pas pyetjeve të parashtruara nga opozita lidhur me dialogun që Prishtina po zhvillon me Beogradin në Bruksel dhe pozicionin që po mbajnë përfaqësuesit serb nga Kosova në tavolinën e bisedimeve. Mustafa ka thënë se ata janë pjesë e delegacionit të Kosovës. Ishte deputeti Lëvizjes së Vetëvendosje Ismail Kurteshi, ai i cili kërkoi sqarimin nga kreu i qeverisë së Kosovës në lidhje me deklaratat e përfaqësuesve serb nga Kosova se ata janë pjesë e delegacionit të Serbisë dhe jo atij të Kosovës.
Zoti kryeministër, si e komentoni faktin që një zyrtar i Kosovës bëhet pjesë e delegacionit të Serbisë në Bruksel dhe çka e keni ndërmend ju me ndërmarr kundër gjithë këtyre që paguhen në Kosovë e punojnë për Beogradin?
Në përgjigjen e tij, kryeministri Isa Mustafa tha se kishte tendencën nga disa përfaqësues të serbëve të Kosovës që të bashkohen palës nga Beogradi, por kjo sipas tij nuk është lejuar nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe zyra shefe së diplomacisë evropiane Federica Mogherini si ndërmjetësuese në këtë proces.
Nuk mund të them se nuk ka pas tentime prej njerëzve që kanë shkuar nga Kosova që të bashkangjiten delegacionit Serbisë, por ka qenë kundërshtim i bashkëpunëtorëve të Mogherinit dhe nuk është leju në asnjë rast që njerëzit nga Kosova të jenë pjesë e delegacioneve tia.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nuk e ka fshehur faktin që i gjithë procesi integrimi të komunitetit serb, sidomos nga veriu i vendit, po përcillet me probleme e vështirësi, por ai ka shprehur bindjen e tij se ky proces do të përmbyllet konform marrëveshjes së vitit 2013 me Beogradin dhe nën marrëveshjeve të saj për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ne po bëjmë përpjekje që të integrojmë sërbët në organet të dëniqësionet të Republikës Kosovës. Për para se kemi pasas një sërbë nga veriu, tani kemi pjesë të kuvendit Republikës Kosovës edhe shumë mirën këtu sepse po marin pjesë me neve në vendimaj. Nuk është letë, kemi probleme, cilat, themi ne, nuk mund të fshehim, por po bëjmë përpjekje që ne t'i kapërcejmë këto probleme.
Po në lidhje me dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ka folur sot dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai është shprehur i bindur se pavarësisht temave të vështira siç i ka cilësuar ai, do të arrihen përparime para datës 27 gusht, kur pritet të mbahet konferenca e Vjenës. Vučić ka rikujtuar se në këtë konferencë do të jenë të pranishëm kancelaria gjermane Angela Merkel, si dhe përfaqësuesit më të lartë evropian, kështu që të gjithë sipas tij do të presin që të arrihen paraprakisht rezultate konkrete nga dialogu i Brukselit.
To će biti veliki dan za ceo Balkan, ja mislim da će do tada otprilike sve da se rešava.
Kjo do të jetë një ditë e madhe për gjithë Ballkanin dhe unë mendoj se deri atëherë paraprakisht gjithçka do të zgjidhet, ka deklaruar Aleksandar Vučić për mediat në Beograd. Bazuar në dialogun e Brukselit, dy vitet e fundit paralelisht po bëhen përpjekje që strukturat paralele të sigurisë dhe drejtësisë që kanë krijuar ndërvite serbët në komunat veriore me mbështetjen e Beogradit zyrtar të integrohen në institucionet e Kosovës. Në harmoni me marrëveshjen për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë, të mërkurën qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për integrimin e 483 nga afërsisht 800 pjesëtar se besohet se ka formacioni i ashtu quajtur mbrojtja civile në kuadër të institucioneve të Kosovës. Sidoqoftë, problemi i integrimit të mbetet ende i madh, për të cilin ka folur sot edhe vetë kryeministri Isa Mustafa, pasi që subjektet serbe nga komunat veriore ende nuk e njohin shtetin e Kosovës, duke i mbetur besnik në rën të parë shtetit të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Në Kosovë këto ditë vërehet një krizë në furnizimin me energji elektrike. Në distribucionin për furnizim me energji elektrike në Prishtinë, thonë se situata e këtill është krijuar për shkak të ndërprerjes së prodhimit në termocentralin Kosova A. Në këtë organizat konsiderojnë se kjo situatë mund të përmirësohet ditën e hënë. Po se problemeve me furnizim me rrymë elektrike, qytetarët po ballafaqohen edhe me mungesë të ujit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kosova ka hyrë në krizë energjetike. Vlera prodhimit të këtij produkti nga termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës është minimale dhe nuk mundëson furnizim të rregullt me energji, thonë zyrtarët e distribucionit për furnizim me energji elektrike e njohur me shkurtesën KEC. Zëdhënësi Kecit Gurish Kodra për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kjo situatë është krijuar pas ndërprerjes pa paralajmërim të prodhimit të energjisë nga njësia A4 e termocentralit Kosova A. Aktualisht në korporatën energjetike të Kosovës, energji elektrike janë duke prodhuar vetëm dy njësi të termocentralit Kosova B, kurse pjesa energjisë nevojshme është duke u importuar. Megjithatë, Gurish Kodra pohon se mundësia e importit është shumë e vogël, për shkak se dhe vendet e rajonit kanë mungesë të energjisë.
Jemi të botë pa mundën të sigurojmë atit një afushme se s'ketë kondizim prego për energji elektrike, por kjo për momentin është shumë e pa mundshme për shkak se nuk ka energji elektrike. Gjitha vendet e rajon kanë mungesë të energji elektrike, edhe gjitha e vërshëzën energji elektrike për vete dhe edhe është përfotuar se pa mundshme.
Korporata energjetike Kosovës është përgjegjëse për prodhimin energjisë elektrike. Drejtori ekzekutiv për shërbime në këtë korporat, Edmond Nulleshi, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se sfidat energjetike me të cilat Kosova është duke u ballafaquar janë momentale.
Për momentin, kjo kurs duke provuar deri 500 megawatt orë për orë nga dy njësitë Kosovës B, për të risa në termocentralin Kosova A ekipet që jam duke punuar pa ndërprerje të kalimin e situatës së krijuar dhe në bazë të informacioneve që kemi në këtë moment, dy njësitë Kosovës A pritet të kthehen në punë deri të hënën me 27 korrikt.
Përveç mungesës së energjisë elektrike, qytetarët e Kosovës në këto temperatura të larta po përballen edhe me mungesë të ujit të peshëm. Zëdhënësia ujësjellësit rajonal Prishtina, Arjeta Mjeku, ka thënë se ashpërsimi reduktimeve të ujit të peshëm po ndodh për shkak të keq përdorimit nga personat e papërgjegjshëm, kryesisht në viset rurale. Ajo ka treguar se fabrika e ujit Batëllava dhe ajo e Badovcit janë duke punuar me kapacitet maksimal.
Pavarësisht kapaciteteve maksimale dhe ngritjes së nivelit ujit në të dyja liçenet, rritja e numrit të konsumatorëve çdo ditë e më shumë i bën edhe të pamjaftueshme burimet e ujit që kemi në dispozicion, sepse me vërtet uji është duke u keshpërdorur më të madhe.
Sidoqoftë, që një dekadë qytetarët e Kosovës vazhdimisht janë ballafaquar me mungesë të energjisë elektrike dhe ujit të peshëm, pavarësisht investimeve milionshë që janë realizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të rektoratit të Universitetit të Prishtinës thonë se për maturantët në Kosovë, fakultetet më të preferuara për studime janë ai i edukimit, i ekonomisë dhe mjekësia. Në Ministrinë e Arsimit të Kosovës së thonë se do të bëhet një analizë në mënyrë që universitetet të prodhojnë kuadro që i duhen ekonomisë së Kosovës. Këtë vit në Universitetin e Prishtinës do të regjistrohen edhe 328 studentë nga komunitetet jo shumicë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Fakultetet më të kërkuara në këtë vit akademik në Kosovë, sipas të dhënave të Universitetit të Prishtinës, Asam Prishtina, kanë qenë Fakulteti i Edukimit, pasuar nga Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti Mjekësisë. Durim Berisha, këshilltari i rektorit të Universitetit të Prishtinës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se numri maturantëve që kanë aplikuar për të bërë student në Universitetin e Prishtinës ka pasur ngritje krahasuar me vitet e kaluara.
Në Universitetin e Prishtinës prinë me aplikime Fakulteti Edukimit, i pasuar nga Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti i Mjekësisë, si tri fakultetet më të kërkuara nga maturantët gjatë këti viti. Mirë po, duhet theket se ka një shtim të numrit të studentve, një shtim solid, edhe në drejtimet tjera të Fakultetit Shkencave Matematikë Natyrore, si dhe të fakulteteve teknike.
Edhe Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë, Arsim Bajrami, ka theksuar ditë më parë se me konkursin për këtë vit akademik është shkurtuar numri studentëve për shkencat shoqërore dhe është rritur numri në shkencat eksakte. Ministri Bajrami ka bërë të ditur se do të ketë një analizë të tregut të punës për 5 vitet e ardhshme. Kjo analizë sipas ministrit do të shërbejë që universitetet të nxjerrin kuadro aq sa i duan shtetit të Kosovës. Universiteti i Prishtinës në vitin e parë të studimeve në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 2015-2016 do të regjistrojë 7.880 student, prej të cilëve 7.330 student të rregull dhe 550 student me korrespondencë. Durim Berisha, këshilltari rektorit të Universitetit të Prishtinës, ka theksuar se në këtë vit akademik, Universiteti i Prishtinës ka ngritur kriteret për regjistrim.
Mirë po, një dallim nga vitet e më hershme është se këtë vit kalueshmëria e provimit pranues në Universitetin e Prishtinës është ngritur nga 30 në 40%, çka nënkupton se është ngritur edhe kriteri në aspekt cilësor i studentëve cilët do të pranohen në Universitetin e Prishtinës.
Të rinjët të cilët në këtë vit do të fillojnë studimet po zgjedhin profesionet e tyre. Disa të rinjë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë kanë theksuar se për zgjedhjen e fakulteteve kanë bërë sipas preferencave të tyre dhe se ato profesione që ata i kanë zgjedhur për të studiuar i kërkon tregu i punës. Linda Sinani ka vendosur të studiojë në Fakultetin e Edukimit, që në të ardhmen të punoj si mësuese.
Mendoj edukim parashkollor, po presim një vend punë inshallah. Shoh gjendjen në Kosovë, zgjidhet veç ta shohim.
Një profesion që po e kërkon tregu i punës si në Kosovë, ashtu edhe në rajon dhe më gjërë, ka vendosur të studioj Elbasani.
Shkenca kompiterike sa shkollën e mas me kemë kryqim
në. Ndryshe përfajsuës të organizatave që mirën me përfajsimin e interesave të bizneseve në Kosovë, vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregu të punës të bëhet edhe për zgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza e thellë politike në Maqedoni, e shkaktuar kryesisht nga afera e përgjimeve, ishte vazhdimisht çështje shqetësuese për Bashkimin Evropian, thonë zyrtarët e BE-s, pasi vlerësoi se situata atje jo vetëm që ishte tensionuar, por ka mundur të jetë edhe e rrezikshme. Por tash, pas arritjes së marrëveshjes politike ndërmjet liderëve të katër partive politike, me ndërmjetësimin e BE-s, shtrohet çështja e implementimit të saj. Duke i hedhur një vështrim kësaj situate, korrespondenti ynë Augustin Palokaj thot se çështja më e rëndësishme është organizimi i zgjedhjeve të parakoshme në Maqedoni.
Situata e përgjithshme në Maqedoni dhe kriza politike në këtë shtet, e shkaktuar kryesisht nga afera e përgjimeve, kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë tema të shqetësimit të Bashkimit Evropian. Siç e pranojnë meselinë e kësaj organizate, situatën e deritashme në këtë shtet jo vetëm se e kanë konsideruar si të tensionuar, por edhe të rrezikshme, sepse ka mundur të ndikoj me një destabilizim më të gjerë të rajonit. Prandaj edhe angazhimi i Bashkimit Evropian në zgjedhjen e kësaj krize ka qenë i madh dhe BE-ja premton se me kujdes të veçantë do të ndjek edhe zbatimin e marrëveshjes së arritur me ndërmjetësimin e komisionerit për fqinjësisë dhe zgjerim Johannes Hahn, si dhe të tre deputetëve të Parlamentit Evropian nga tri grupimet politike. Bashkimi Evropian, krizën politike në Maqedoni e ka parë si pasojë të konfliktit politik mes dy partive kryesore politike, VMRO dhe PMN në pushtet dhe asaj socialdemokrate në opozitë. Ndërsa partitë shqiptarëve të Maqedonisë kanë pasur një qëndrim dhe sjellje konstruktive, mendojnë në selinë e BE. Burimet në Bruxelles thonë se nuk ishte lehtë të arrihej marrëveshja, sepse pengesë ishin jo vetëm konflikti politik, por edhe kokforcia dhe krenaria personale e disa liderëve. Madje pranojnë se edhe kërcënimi i Ali Ahmetit, liderit të BDI-së, se partia e tij do të del nga qeveria nëse nuk arrihet marrëveshja, ishte një element i rëndësishëm i cili ndihmoi në arritjen e saj. Liderve politik në Maqedoni, si pas burimeve në Bruxelles, u është thënë se personalisht dhe publikisht do të emërohen si fajtor për pasojat që do të ketë Maqedonia në rast të dështimit të arritjes marrëveshje. Zyrtarët e BE-së e në një mas edhe të NATO-s besojnë se kanë bërë një punë të madhe dhe kanë arritur sukses në Maqedoni pas marrëveshjes që kishin arritur katër liderët politik, të cilët u morën vesh për marrëveshjen për të tejkaluar krizën politike. Nëse ajo zbatohet, në BE besojnë se do të duhej të zgjidhte jo vetëm këtë krizë politike, por do të vendosë edhe një modus për të parandaluar krizat e tilla të ngjashme në të ardhmen. Për Bashkimin Evropian, zbatimi të gjitha pjesëve të marrëveshjes është i rëndësishëm, por kyçe do të jetë emërimi i një prokurori special, i cili do të mirej me aferat e dala nga përgjimet, e aty, mendojnë në BE, ka gjëra jashtëzakonisht serioze që duhet të hetohen dhe procedurohen në mënyrë profesionale dhe të pavarur. Një prokuror i tillë do të duhej të punonte në mënyrë krejtësisht të pavarur dhe pa ndikime politike nga çfarëdo çarçe. Po ashtu, përgatitja e zgjedhjeve të hershme që do të zhvillohen në muajin prill do të jetë një çështje shumë e rëndësishme. Largimi i qeverisë tashme 100 ditë para këtyre zgjedhjeve do të pamundsojë instrumentalizimin e aparatit shtetëror në fushatën zgjedhore dhe përpjekjet për manipulimet të zgjedhjeve, mendojnë në BE. Bashkimi Evropian shpreson se në rast të zbatimit të plot të marrëveshjes në fjalë, Greqia, si antare e Bashkimit Evropian, që për vite bllokon nisjen e negociatave të antarësimit, do ta ketë më të vështirë që ta vazhdojë një bllokim të tillë. Siç dihet, Maqedonia për vite, sipas vlerësimit të Komisionit Evropian, ka përmbushur të gjitha kriteret për të nisur këto negociata, mirë po në këshill një vendim për nisjen e tyre nuk ka mundur të merret, pasi që Greqia ka paralajmëruar se do të bllokojë derisa nuk zhvillohet kontesti i emrit. Për të njëjtën arsye, Maqedonia ka mbetur ende pa u antarësuar në NATO, edhe pse sipas vlerësimit të NATO-s vazhdon të përmbushë të gjitha kushtet tjera. Kriza politike kishte rrezikuar që Maqedonia pas disa vitesh të mos merr rekomandimin për nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian, dhe që NATO-ja të mos e përsërisë konfirmimin se ajo i përmbush të gjitha kushtet për të antarësuar në përjashtim të çështjes së emrit. Prandaj tash në Bruxelles mendojnë se janë krijuar rrethana të reja, të cilat do të mund ta shtyjnë procesin përpara. Për Radion Evropa e Lirë, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një liber i klubit të njohur Spartak në Moskë nuk e ka përfshirë në historinë e vet ish kampionin botëror të shahut të Garri Kasparov, i cili aktualisht është kritik i ashpër i presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Mbetet e paqartë se kush e ka urdhëruar largimin e Kasparovit nga ky liber, me të cilin shënohet 80 vjetori i historisë së klubit. Por duket se armiqësia ndërmjet Kasparovit dhe Kremlinit daton nga viti 1985, kur ai e mundi favoritin e Kremlinit, Anatolij Karpov, dhe fitoi titullin e kampionit botëror të shahut. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Karl Shrek. Klubi ikonik sportiv rus Spartak e ka larguar legjendën e shahut Garri Kasparov, që është kritik i ashpër i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, nga libri me të cilin përshkruhet e kaluara e begatshme e klubit. Për një kohë të gjatë, shahu në Rusi është sporti nderuar. Për këtë, në mas të madhe duhet falendëruar trashëgëminë e dominimit sovjetik në këtë lojë. Po ashtu, sukseset ruse në këtë sport janë të ndërlidhura për së afërti me politike në Rusi, ku zyrtarët e lartë kanë udhëhequr Federata Sportive dhe Qeveritë Rajonale, ndërsa firmat shtetërore i mbështesin financiarisht manifestimet madhore sportive. Por duket se kjo gjë dëshmohet se është problematike për klubin e sportit të Spartak, kur e ka publikuar botimin e librit me sportistët të kulminant dhe ekipet e veta të njohura. Në mesin antarëve më të njohur të Spartakut para se gjithash, është një kundërshtar i përbetuar i presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Ky është legjenda e shahut Gari Kasparov. Autori veteran rus i shahut dhe gazetari Evgeni Gik ka shkruar këtë muaj se më herët të këtë vit ishte ftuar për ta shkruar një hyrje për Kasparovin dhe për ish lojtarin tjetër të Spartakut, kryemjeshtrin e madh armen dhe sovjetik dhe ish kampionin botror Tigran Petrosian. Gazetari Gik thot se e ka dorëzuar tekstin, por kur aktualisht e ka parë versionin e publikuar të librit, me të cilin shënohet 80 vjetori themelimit të klubit Spartak, ka konstatuar se teksti për Petrosianin përfshihej në libër, por Kasparovi nuk përmendej askund. Krye redaktori, i cili e kishte angazhuar Gikun për të shkruar, i tha se Kasparovi ishte larguar nga libri në minutën e fundit, por është e paqartë se kush e kishte marrë këtë vendim. Ishte i befasuar, po ashtu e kishte cituar autori Gik, krye redaktorin Evgeni Bogatirov. Pasi artikulli i gazetarit Evgeni Gik ishte botuar në faqen e internet të chessnews.ru, Gari Kasparov kishte shkruar në Twitter: "Supozoj se nëse lakenjt e Putinit dëshirojnë të largojnë emrin tim nga secili libër sovjetik apo rus, atëherë do të jenë të zënë për një kohë të gjatë." Evgeni Bogatirov, zëvendës së kryeredaktori revistës Fizkultura Sporti me sedi në Moskë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk do ta politizonte këtë çështje. Në emailin e dërguar ai shkruan se ndonjëherë ekzekutivet aktual të sportit nuk janë në linjë me sportistët legjendarë të së kaluarës dhe përpiqen të mos i përmendin ata. Gari Kasparov, një fëmijë i padëshiruar i shahut sovjetik, ishte bërë kampion botëror në vitin 1985, në moshën 22 vjeçare, duke e mundur kryemjeshtrin e madh sovjetik Anatoli Karpov, që ishte lojtar favorit i presidencës ruse. Kasparov kishte mbajtur titullin e kampionit botëror për 15 vite dhe gjërsisht konsiderohet si njëri nga lojtarët më të mëdhenj në histori. Në media të pro-Kremlinit, ai ishte kritikuar duke u cilësuar si shërbëtori i perëndimit, bile edhe pasi ishte larguar nga shahu aktiv garues në vitin 2005 dhe kishte vendosur të përfshihej në politikën opozitare ruse. Aktualisht Gari Kasparov jeton me vetë dëshirë në ekzil në Shtetet e Bashkuara, por aktiviteti i tij vazhdon edhe brenda Rusisë. Ai ishte organizatori kryesor i të ashtu quajturit Marshit të Pakënaqurve në protestat rrugore në vitet e 2006 dhe 2007, që përfunduan me arrestimin e një numri të aktivistëve opozitar, përfshirë edhe vetë Kasparovin. Ai ka vazhduar kritikat e tij të ashpra kundër Putinit derisa jeton jashtë Rusisë, duke publikuar artikuj në botimet kryesore perëndimore dhe duke dëshmuar para ligjvënësve amerikan. Por autoritetet e Rusisë kanë vazhduar presionin kundër Kasparovit edhe në shahun botëror. Gjatë fushatës së tij për të zgjedhur presidenti i organizatës ndërkombëtare të shahut, e njohur me shkurtesën FIDE, ambasadat e Rusisë në gjithë botën i kanë kontaktuar federatat kombëtare të shahut për të lobuar kundër Kasparovit, duke e favorizuar ish liderin rajonal rus Kirsan Ilumzhinov. Ilumzhinov pat fituar në këtë garë për president të FIDE-s. Por përkundër tensioneve ndërmjet këtyre dy kandidatëve për president të FIDE-s, zoti Ilumzhinov, të cilin Kasparov e kishte denoncuar gjatë zgjedhjeve në FIDE se ishte plotësisht i mbështetur nga regjimi Putinit, e ka kritikuar vendimin që Kasparovi të largohet nga libri i klubit Spartak, duke thënë se ai është i motivuar politikisht. "Është e pamundshme që të fshihet kampioni botëror nga sporti sovjetik dhe botëror", i tha Ilumzhinov rrjetit të Dozhd TV. Por megjithatë duket se Kasparovi nuk është shlyer krejtësisht nga historia e Spartakut. Në faqen e këtij klubi në internet është publikuar fotografia e tij, ndërsa fitoria e Kasparovit e kundër Karpovit në vitin 1985 vlerësohet si brillante dhe me gjas si e arritura më rëndësishme e garuesit të Spartakut në atë vit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdimi i procesit gjyqësor në Beograd kundër ish pjesëtarëve të ushtrisë së Serbisë Rajko Kozlin dhe Pavle Gavrilović për krimet në fshatin Tërnje të komunës së Suharekës në Kosovë në mars të vitit 1999 është shtyrë për shkak të sëmundjes së një antarit të Këshillit Gjyqësor. Dëshmitar në këtë proces është edhe Bekim Gashi, të cilit pjestarët e ushtrisë së Serbisë ja kanë vrarë nënën dhe katër motra. Ai ka shpëtuar vetëm në bazë të rastësisë. Ai thotë se më 25 mars të vitit 1999 në Tërnje janë vrarë gjithsej 31 persona. Për gjykimin në Beograd, Bekim Gashi thotë:
"Ky gjykim që po zhvillohet me qenë gjykim i drejtë, real, mos me bëhet gjykim thjesht sa më thonë para syve të Evropës që kinse pëgjykoj gjykimet për me marrë pojena dhe bashkësisë Evropiane, por me ardhë të rritë zbulimit së vërtetës, Serbia për gjitha krimet që ka bënë Kosovë, ka raporte, ka faktë. Ato krimet që janë bënë nuk janë bërë rastësisht, kanë qenë krimet planifikuara, të bëjë hapin e dosjeve të vijë dhe të zbardhja së vërtetës për fatin e të tregoj ku i ka që trupat. Në sot dhe 16 vite, ende familjes toni mungojnë edhe 14 persona."
Përfaqësuesja për liri të medjave e Organizatës për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë, OSBE, Dunja Mijatović, ka kërkuar sot hetime të shpejta dhe transparente lidhur me sulmin aktual kundër gazetares Kornelia Krebs në Maqedoni. OSBE-ja ka njoftuar se Mijatović i ka shkruar letër ministrit të jashtëm të Maqedonisë Nikola Popovski, ku thuhet se sulmi kundër gazetares është totalisht i papranueshëm, pasi ai përbën kërcënim direkt ndaj lirisë së medias. "Nuk duhet të ketë pa ndëshkueshmëri ndaj sulmeve apo kërcënimeve ndaj gazetarëve", tha Mijatović. OSBE-ja ka theksuar se gazetarja Krebs, që ka raportuar për transmetuesin publik austriak ORF, lidhur me çështjet e imigrimit, ishte sulmuar fizikisht nga një oficer lokal në kufirin e Maqedonisë me Greqinë më 28 qershor. OSBE-ja tha se ky zyrtar është përpjekur që gazetarës t'i konfiskoi kamerën dhe pajisjet të tjera. Presidenti amerikan Barack Obama dhe presidenti turqisë Recep Tayyip Erdogan janë pajtuar për të punuar së bashku në parandalimin e luftëtarëve të jashtëm, të cilët përmes kufirit të Turqisë i bashkohen grupit militant të Shtetit Islamik, thotë shtëpia e bardhë. Të dy liderët të mbrëm kanë zhvilluar një bisedë telefonike ku janë pajtuar gjithashtu që të thellojnë bashkëpunimin në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Shumica e mira e luftëtarëve të jashtëm nga Evropa apo Shtetet e Bashkuara, që i bashkohen në grupit ekstremist të Shtetit Islamik në luftën në Siri dhe Irak, kanë hyrë nëpër qytetet turke në kufi me Sirin. Më herët Turqia kishte hezituar që të përfshihej në luftën që po zhvillohej në shtetet fqinje. Por një bombardim madhor që pretendohet se është kryer nga Shteti Islamik në qytetin turk në kufi me Sirin, ku u vran 32 vet, duket se e ka nxitur Erdoganin në marrjen e masave më të ashpra. Shtëpia e bardhë ka njoftuar se presidenti Obama e ka dënuar sulmin në qytetin Suruç dhe sulmin e dytë ku u vran dy policë turqë dhe ka shprehur ngushëllime për këto dy raste. Sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter ka rritur në Bagdad në një vizitë pa paralajmëruar për t'u konsultuar me liderët irakian dhe për t'u takuar me komandantët e ushtrisë amerikane. Zoti Carter, i cili për herë të parë po e viziton Irakun si sekretari i mbrojtjes, tha se ai ka për qëllim ta krijojë vlerësimin e vet nga terreni për fushatën kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët kontrollojnë pjesë të mëdha të Irakut. Në Irak e gjenden afro 3360 trupa amerikane që janë të përfshira në trajnimin ushtarëve irakian, këshillimin për planet e betejave dhe e sigurojnë personelin amerikan. Shtetet e Bashkuara së bashku me partnerët e tyre të koalicionit po ashtu janë duke kryer sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik. Më herët zoti Carter e vizitoi Arabinë Saudite, Jordaninë dhe Izraelin në përpjekje për të risiguruar aleatet e Washingtonit lidhur me marrëveshjen për programin e bërthamor me Iranin. Mijëra protestuese pro-izraelit kanë protestuar mbrëm në Times Square të New Yorkut, duke kërkuar që Kongresi Amerikan të mos e miratoj marrëveshjen atomike me Iranin. Protestuesit, duke përfshirë edhe politikan republikan, grupet hebreje dhe të krishterë evangelist, kanë brohoritur vritani marrëveshjen, për të cilën ata thonë se është një kërcënim për Izraelin dhe për sigurinë botërore. Një prej organizatorëve ka thënë se në këtë protest kanë marrë pjesë më shumë se 10.000 njerëz. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.